Gavumenti olwaleero lwe esuubira okusomera eggwanga embalirira mu mwaka gw'ensimbi ogujja 2026 2027 ya buwumbi emitwalo 8,123 okugenda okutambuliza eggwanga omwaka ogw'ebyensimbi guno. Embalirira eno yayisibwa dda Paalamenti y'enkadde y'11 ekisigadde ye mukulembeze eggwanga era nga eminisita w'ebyensimbi okugisomera eggwanga. Newankubadde nga pulezidenti mu mateeka yalina okusoma embalirira y'eggwanga eno n'okulaga emirimu nga bwe gigenda okutambula, enfunda nnyingi atuma minisita w'ensonga z'ebyenfuna n'okuteekateeka ebyenfuna by'eggwanga okusoma embalirira eno ku lulwe, era omukolo gujja kubeera mu Paalamenti egenda otuula mu kisaawe ky'ekkolero ekyameefuga. Ku ssente zino obumbi emitwalo 8,123 zigenda ku obumbi emitwalo 8,123 obumbi emitwalo 4,418 zigenda kuba misolo egikwanyizibwa munda mu ggwanga. Obumbi omutwalo gumu mu 10,977 za kwewola munda mu ggwanga, ate nga waliwo emirimu egigenda okuyambibwako obuvujjizi okubeera ow'eggwanga zigenda kutwala obuwumbi 10,127, ate nga waliwo n'ensimbi ezigenda okuva munda mu ggwanga naye ngaezo si za kwewola zigenda kuba obuwumbi 13,397. Ensimbi zigenda okuva mu mafuta batunudde obuwumbi 14,400 songa ate obuvujjirizi obuva mu mawanga amalala ebyoweggwangaenda ku obuwumbi 12,200 olw'okuwanyirira embalirira y'eggwanga erya Uganda.